parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaņu 118. epizodē. Ar jums kopā Zane,
Ausma,
un mūsu šīs dienas viešņa ir Beāte Čīma. Čau, Beāte!
Čau!
Iespējams, uzvārds jums šķiet pazīstams, jo Beātes māsa Inita pie mums reiz jau ir bijusi un arī dzen dalījās ar ārkārtīgi kolosālu dēku par Āfriku, bet mēs šodien esam ar Beāti, kas ir Initas māsa, un Beāte, kā par sevi pati saka, ir plaša spektra speciālists, kas šo to saprot no datiem. Es gan teiktu, ka viņi diezgan daudz saprot no datiem, bet jā, vai tā ir, Beāte, un vai ir vēl kas, ko tu vēlēsi pastāstīt mūsu klausītājiem?
Es domāju, tā īsumā tas arī ir viss. Es, jā, esmu datu cilvēks, un man šeit tad sanāk maz stēks.
Maz stēks.
Un kas ir tas, ko tu dari ar datiem? Tu viņus analizē, tu viņus...
Jā, es esmu bijis gan analītiķis, gan kontrolieris, gan vēl visām tur.
Tad viss, kas ir
dažādi, dažādi amati nosaukumi, jā.
Excelis tas ir tā kā tev uz jūs
slūdenīm. Ne tikai Excelis, arī Pythons. Viss kārtībā.
Ok. Tad tiešām šo to saprot no datiem.
Šo to.
Nu jā, mūsu lielākais jautājums, ko mēs uzdodam šajā podcastā, ir nemainīgs. Nu jau 4 gadus. Ausma, kas ir šis jautājums?
Kas ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Mana lielākā dēka, teikšu, būs ceļojums uz Sīriju.
Kas par galamērķi?
Tas ir iespaidīgs galamērķis.
Paldies, jā, tas izdevās tiešām varen.
Kā tu nokļuvi līdz idejai, ka tu vēlies doties uz Sīriju?
Es atzīstos, ka man tāda ideja nebija. Man tādas idejas vispār neeksistēja. Timelines ir apmēram tāds, kad pagājušā gada janvārī, Es sēdējām draugiem pirtī, un pēkšņi skaļā balsī ienāca iekšā mana māsa, es braukšu uz Sīriju. Ok, mēs tādi labi, vārds pa vārnam, un pēkšņi viņi tādi, klausies, tu brauks ar mani? Man tāds, jā, braucam. Un ja mēs janvārī vienojāmies, ka mēs brauksim uz Sīriju, tad jūnijā mēs jau bijām Sīrijā.
Tātad tas bija tāds plāns, kas tapa kādā vakarā draugu lokā esot saunā. Kaut kādā ziņā.
Ar maniem draugiem gluži nē.
Viņi to visu mēroja no malas.
Jā, man draugi tiešām novēroja un tāds, tiešām? Nu, tā kā es daudz cirdēju pēc tam to jautājumu visiem, kuriem es ieminējos, ka es došos uz Sīriju, tad tiešām vai ne uz Īriju? Nu, tā kā tev tur nav lieki burti.
Arī uz Sīrijas? un kāpēc tad radās šī ideja tieši par šo galamēķi tavai māsai?
Viņa ir tiešām, es jau viņu varētu nosaukt par profesionālu ceļotāju, viņa šobrīd, manuprāt, ir 81 apceļota valsts, un tad Sīrija vienkārši kādu brīti būtu arī bijusi sarakstā, un tas ir diezgan loģiski, un tad viņa atrada gidu, kas var noorganizēt mums attiecīgo ceļojumu, un tā mēs abi saistāvāmies prom.
Un tas... Ceļojuma organizatoriskā daļa. Cik daudz jūs pašas varējāt izdarīt un cik daudz varbūt bija jāiesaistās kādam, es pieļauju, no Sīrijas vai varbūt tas bija kāds Latvijā esošs cilvēks?
Nē, Latvijā esošs tas tiešām nebija, tas bija,
okay.
tas bija mūsu gids Sīrijā.
Jā.
Jā, viņš bija ārkārtīgi pretīm nākošanas starp citu. Sīrijas vīzu nemaz tu nevar tā pats dabūt. Tas, tas nav iespējams, tev vajag, lai tavu vīzu kāds nokārto no iekšienes. Jā, nu tā kā mums gids arī stāstīja piemērus par cilvēkiem, kur paši cenšas tagad tikt iekļūt Sīrijā, nu tā kā tur nevienam vīzu tāpat vien nedos. Nu tā tas nenotiek. Un viss tas pārējais bija par to, ka mums jātāja, ko mēs gribam. Vai mēs gribam tur, es nezinu, nakts dzīvi redzēt, kādas pilsētas mēs vairāk gribam redzēt. Un tad attiecīgi tas viss tika arī pielāgots mums. Un kā piemērs arī aizmirst gan, kā sauc vienu no vietām, tur vienā dienā bija plus 50 grādi, un tādēļ mēs tādēļ mums ātri plāns, vienkārši vienu dienu vai divas dienas ātrāk mēs plānu izmainījām un devāmies uz citu galamērķi, ko apskatīties, un tāpat, ja nemaldos, arī sākuma datums mums bija tāds, ka vai nu šajā, vai tajā datumā, un tad mums tāds, ok, mēs esam Libānā, vai... Nu, tā kā, tur bija plus mīnus viena diena, ar kuru mēs sāksim. Tā kā, tur viss bija diezgan brīvi tā.
Un kā jūs atradāt šo te gidu? Tas bija Google, tā teikt, mātnē Google.
Kā nokļūt Sīrijā?
es tiešām varu nošērot. Tas ir Golden Team Sīrija. Var piesakot viņiem Instagramā. Viņi tiešām ir fantastiski un tur var... viņiem piesakojot arī redzēt, kā citiem turistiem iet. Turisti tur dodas arī ar bērniem, ar grupām. Mēs mās devāmies divatā.
Tu vienkārši caur Instagram sanāk, ka jūs uzrunājāt.
Tā arī bija caur Instagram, jā. Manai māsai Initai bija paziņas, kuri bija arī devušies šai pašā ceļojumā ar šo pašu gidu. Un arī... Nu, mūsu ceļojums patiesībā sākās Libānā, un kad mēs Libānā runājām ar cilvēkiem, tad viņi teica, jā, Sīrijā ir būtībā divas tādas tur firmas, nu, nosauksim viņus par tur firmām, jo tas tomēr nav tikai viens cilvēks, tur ir vairāki, ar kuriem, nu, tā kā parasti turisti var iekļūt tajā Sīrijā, un starp citu mūsu gids arī teica, man reiz viens cilvēks no Latvijas bija, bet viņš nespēja atcerēties, kurš tas ir bijis.
Nu jā, jau tik daudz tas apgrozījums, vai ne, pieņem, ka tomēr ir pieprasījums, vai ne?
Nu, droši vien, jā, nu, es nezinu.
Nu, pilsoņkars skaitās, ka viņiem ir beidzies. Tā kā,
jā. Nu, joprojām, protams, tā konotācija dzirdot vārdu Sīrija ir tāda mazliet tāda negatīva pieskaņa, protams. Nu, tas esot tur vidū un iekšā tajā valstī, es pieļauju, ka ir krietni citādi.
Pilnīgi savādā.
Jā, un kā jūs nokļuvāt no Libānas, vai jūs pirkājat kaut kādu iekšzemes lidojumu, vai jūs pārbraucāt ar transportu, un kā vispār tur var nokļūt?
Tā ir vēl viena lieta. Uz Sīriju mēs īsti nevaram aizlidot. Sīrijā gan ir lidosta, bet, ja nemaldos, tikai no dažām valstīm ir iespējams ielidot Sīrijā, bet vai tie turistu reisi arī ļoti, ļoti apšaubu. Bet mums tas viss tika nokārtots tādā variantā, ka mēs ar māsu aizlidojām uz Libānu, uz Beirūtu. Tad mēs padzīvojām gan iznedēļu pa Libānu, iepazinām Libānu, un tad attiecīgi mūsu gids, kas bija Sīrijā, viņš norganizēja transportu mums no Beirūtas, tālāk caur visai Sīrijai tad ir arī nedēļa ceļojums pa Sīriju, un pēc tam mūs izlaida apakaļ Amanā, kas ir Jordānija, un tad mēs vēl nedēļu padzīvojām Jordānijā. Tā, ka mums sanāca trīs valstis, un tad, nu jā, no Amanas lidojumi ir, un uz Beirūtu un no Beirūtas arī lidojumi mums ir diezgan normālās cenās pieejami.
Un kas tad bija šis transports, kas jums tika noorganizēts? Tā bija, teiksim, tāda viena mašīna. Taksis. Ar tādu zīmīti taksis vai...
Nē, bez zīmītes.
Celtanā krāsā.
Bez zīmītes taksis, bet, teiksim, uz pašu Libānu, uz pašu Siriju iebraucot, bija tā, ka Libānā līdz robežai mums bija viena mašīna, un pēc robežas mums bija cita mašīna, jo Sīrijā, diemžēl, ir problēmas ar dažādām sankcijām. Jā, kopš viņiem sanāca pilsoņkarš, bet patiesībā Sīrija pirms tam bija tiešām turismu galamērts un tāda tiešām kultūras vieta, ko visi devās apskatīt, redzēt to kultūru, redzēt to dabu, un viņiem tiešām ir ko parādīt. Un, jā.
Kā varbūt ar to dokumentāciju jums bija? Kas jums bija iepriekš jāsagatavo, lai jūs vispār iekļūtu valstī? Vai tas bija tā? Ok, mums ir pasa.
Bija jāizpild kaut kāds dokumentiņš.
Jā, un nu, ko, zīmodziņš tur pasē vai
ir,
kaut
ir.
Kas, jā?
Ir.
Jā, ok. Tātad diezgan vienkārši, es saprotu, nu tā nokļūšana.
Salīdzinoši, jā. Bet visās trīs valstīs arī Libānai ir nepieciešama vīzi, ko tu nokārto uz robežas. Sīrijā vīzi ir jānokārto iepriekš, un arī Jordānijā vīzi ir, kur tu nokārto uz robežas.
Mhm.
tad varbūt mums klausītājiem var uzbrukt, nu tomēr Sīrija, kā jau Zana minēja, ir dažādi viedokļi par šo valsti, tīpaši jā, nu, mēdīju ietvaros un varbūt stāstu ietvaros, ko mēs dzirdam. Varbūt mums klausītājiem var uzbrukt ainu, kā tad jums bija sajūta šajā valstī esot kā ceļotājām un tomēr nu, divām dāmām?
Godīgi sakot, no visām trim valstīm Sīrijā es jutos visdrošāk un visērtāk un vispatīkamāk un nu, tā kā, sajūta bija droša. Lietas, kas tiešām bija fantastiskas, bija ārkārtīgi daudz cilvēku stāstu, kurus mēs dzirdējām, jo mēs gandrīz katru vakaru pavadījām ar vietējiem ar, vai ar mūsu gīdu pārunājot, kas kā. Mēs vakaros braucām ar mašīnu un mašīnā klausījāmies skaļi ārā mūziku un tas tāds, oh, tie momenti skaistie. Protams, tā viņa brīnišķīgā dava, kur pistācijas tev aug un tev olīvu koki aug un tev vīģes aug. Nu, tā kā viss ir tik, nu, tā kā, tur tiešām ir atusies, nu, tā kā cilvēce, o, protams, viņa brīnišķīgā kultūras vēsture, cik viņi ir, nu, tā kā saglabājuši tur amfiteātri, viss, nu, tādas, es pat nezinu nosaukt vēl visas tās pārējās kultūru vēsturiskās vietas, kur izskrit no galas nosaukums, bet jā, visas tās kultūru vēsturiskās vietas, par kurām, nu, tā kā iepriekš tu mācījies kultūru vēsturu stundā, un starp citu, jā, es tieši šodien skatījos internetā, ja mēs skatāmies 10 senākās pilsētas pasaulē, tad vismaz uz trijām mēs bijām. Nu, ieskaitot vienu Libānu. Un arī, nu, tā kā Sīrijā mēs redzējām četras lielākās Sīrijas pilsētas. Un arī, ja mēs vienā dienā tāds, oh, Aleppo ziepes, mēs gribam redzēt fabriku. Protams, nākamajā rītā mums aizved uz Aleppo ziepi fabriku. Arī to mēs varējām. Protams, ēdiens. Ah, gan Libāna, gan Sīrija ir pasakaina ar savu ēdienu. Un, jā, tad laikam, jā, laikam nākamais pie kā ir jānonāk, kas bija, mēs redzējām karaseks, nu, tā kā, kas, to bija grūti redzēt, atzīst, to bija grūti redzēt, kad tu 10 minūtes brauc pa ceļu un tev garām ir miesti, kas ir 100% iznīcināti, nu, tā kā tur vairs neviens nedzīvo un tas ir noticis pēdējā 10 gadē, nu, skaidrs, ka tu pēc tam sēdi un raudi, jo tu vienkārši nesaproti, nu, tā kā, kas ir, kas, nu, ka, Kā tas ir noticis, kāpēc tas ir noticis un kāpēc kāds kaut ko tādu ir pelnījis. Bet jā.
Kā viņiem varbūt pašiem kopumā tā sajūta, teiksim, nu jums tas saprotu tāda silta sajūta viesojoties Sīrijā un droša sajūta. Kā viņi varbūt reaģē pret turistiem un vai viņi ir priecīgi par turismu plūsmu vai tieši otrādi tādi piesardzīgāki un augstāki kā tādi netipiski ziemeļnieki vai jā, kā jums sajūta ziņā bija šis?
Sajūta ziņā, nezinu vai tā var teikt, bet es varētu teikt, ka mums bija sajūta, ka mēs iedodam cerību, ka turisms atgriezīsies atpakaļ, tāpēc, ka mēs nonācām tieši tādā brīdī, kad jau bija sācies Gazā karš, un kā mūsu turoperators izstāstīja, ka ja pirms tam viņiem tiešām bija sabukoti jau ļoti vairāk ceļojumi, tad 90% vienkārši atkrita no tā visa.
Jo tas sanāk ģeogrāfiski ļoti tuvu, vai ne?
Tas ir turpat. tas tiešām ir nu, tā kā turpat. Un jā, un tas pats attiecas arī uz Libānu. Un, nu, tā kā Libānā un Jordānijā arī turismas nokritās varbūt negluži 90%, bet nu, Sīrijā tie bija 90%. Bet jā, nu, Jordānijā pie Petras mēs varējām redzēt, ka mēs varam uzņemt Petras bildi, kur nav neviena turista priekšā. Tev ir viss
tukšs. Kas ir diezgan netipiski laikam, jā, ņemot vērā situāciju.
Tas ir ļoti netipiski, bet, nu, bet no otras puses loģiski, nu, tas karš Gazā tomēr, jā.
Ietekmē visu to
protams,
sajūtu.
Protams. Un, nu jā, līdz ar to tā sajūta bija tāda, mēs jūtāmies ārkārtīgi gaidītas un tādas ārkārtīgi lutinātas un, nu jā, tas bija forši, Un laikam par to, ka kādreiz tur ir bijis turisms, tad es varu organiski aiziet pie vislabāk pasaulē saglabājies amfiteātrs. Ārkārtīgi skaists Bosras amfiteātrs Sīrijā. Un mēs ar mās bijām divi vienīgie turisti tajā dienā.
Wow!
Labi un slikti. Nu, tā kā, tas, ko mēs piedzīvojam, tas ir ārkārtīgi iespaidīgi, ka tas bija tikai mums divām vien. Un ticiet mums dēļ, mums divām vien atvēra 15 suvenīru veikalus. Un mēs tiešām centāmies gan visur kaut ko nopirkt. Jā. Mums pat beidzās nauda, mēs paprasījām. Tai otrai gidei, klausies, mēs tev iedosim dolārus, tu samaini, turpinam iepirkties. Nu, tāpēc, kad, nu, un jā, un tu to visu redzi, un skaidrs, ka nu, tā kā tiem cilvēkiem arī ir kaut ko jāizdzīvo. Mm-hmm. Un tiešām, un kad viņi stāstīja, kad pirms tā pilsoņa kara, kad tajā amfiteātrī cilvēki gulēja pa naktīm lāpu gaismā, mm-hmm. un tur notika festivāli un operas, un šobrīd tas ir divā mums vien.
Mm-hmm.
Jā, tas bija tāds.
Tas ir reāli sajūta droši vien.
Pamatīgs ir reāli, jā.
Tad jūs tur arī palikāt pa nakti? Vai tas bija kādreiz?
Tur mēs nepalikām pa nakti, okay. jo, nu, ko mēs divus vienu amfiteātrī darīt. Mm-hmm. Bet mēs toties ir vienu nakti palikām pludmalē. Nu, tā kā mums bija viesnīciņa pludmalē, kur tu atveri tušas, un tu esi pludmalē.
Oh,
tā ir tāpat vidusjūra.
Jā.
Pie pašas vidusjūras. Un kas bija arī interesanti, kur vēl viens stereotipi laikam grib aplaust par to, ka, ak, Dievs, tev visu laiku jāpiesadzās un ko, tā galīgi nav taisnība. Mēs sēdējām pludmales bārā, malkojām grādīgs koktēlīšs.
Alkoholis.
Jā, un droši varējām vietu peldēties, un visi, nu, tā kā viss bija ārkārtīgi forši, ērti, tur arī vietējie sēdēja, svinēja, peldējās, un tāpat dzīve notiek.
Mm-hmm.
Jā, un tur ir pludmales bāra, kur pārdod alkoholu.
Kas šķiet interesanti, jā, tajos platumgrādos. Kāds jums bija plāns? Es saprotu, jūs bijāt iedevošas aptonu sarakstu, ko jūs vēlētos pieredzēt un redzēt tāšam gidam, un tad viņš attiecīgi pielāgoja to visu programmu jums divām. Kas varbūt bija tās top lietas, kas īpaši palikušas ir atmiņā? Viena droši vien šis amfiteātris, kur ir šīs lielās emocijas divajādās, varbūt ir vēl kas īpaši iespiedies atmiņā no tā, kas Sīrijā redzēts?
Nu, jā, katrā ziņā tas bija amfiteātris, mm-hmm. Es laikam arī par to, ka katra diena bija tāda, tad tu redzi vienas dienas laikā visu. Tu redzi brīnišķīgu ēdienu, tu esi pie viņiem ģimenē mājā pusdienās, tad tu vakarā vari pamalkot viņu dzērienus un sarunāties, bet jā, tie cilvēki stāsti, piemēram, mums gids izstāstīja, ka viņš savā dzīves laikā ir bijis nolaupīts trīs reizes.
Sīrijā tieši vai?
Jā.
Ok.
Jā.
Un kā viņš tic laukā no šīm situācijām?
Nu, tur bija tie daži šausmas stāsti, kuras ir pat ārkārtīgi. Nu, tā kā man vienmēr necies, ka es esmu ārkārtīgi empatiski, un es saprotu, ka nu, manas smadzenes to pat ne tuvu nespēja iedomāties, kā ir, ka tev kāda no tām organizācijām ir nolaupījusi, ka tu nezini, kā tas var veikties, bet jā, viss kārtībā, viņš šobrīd ir gids, un viņš cīnās par to, ka valstī atgriezīsies turisms.
Sanāk, ka viņš izbēga.
Viņš izbēga, jā.
Trīs reizes.
Nu, tā kā tāds stāsts un vēl cits stāsts par, nu jā, tas sanāca mazliet dzirdēt.
Wow, un jums par spīti visiem šiem stāstiem tāpat bija drosme, un nu, tas, ka jūs bijāt tur, un ka jūs bijāt gatavs ar savu pieredzi tomēr laustos stereotipus un iet runāties ar vietējiem. Man ir jautājums, kādā valodā jūs runājāt?
Angliski. Jā.
Un tur viss labi saprot.
Nu, viss, kas bija mums, labi saprat, jā. Mm-hmm,
mm-hmm.
Jā. Gan mūsu šoferis, nu, tā kā viens gids, otrs gids, nu, tā kā... Jā, nu, tur taču kādreiz arī turisms ir, ir bijis plaukstošana zaļoša. Mm-hmm, mm-hmm.
Vai jums sanāca, neskaitot, protams, šos te saistībā ar to jūsu turisma gidu, un varbūt, jā, es saprotu, ka jums sanāk visu laiku bija jūs, jūs bijāt gida pavadībā tā kā visu laiku?
Mēs drīkstējām iet arī pašas. Bet es atzīstos, es esmu zaķpastalu. Smejās, vai ne? Es biju Sīrijā, bet es biju šķiet zaķpastalu.
Ironija.
Bet tagad tā domājot, nu jā, nu tikai tur varēja vakarā iziet droši, bet jā.
Mm-hmm. Bet labāk uzmanīties, nevis pēc tam...
Nu,
trīsreiz beigt ārā no situācijām.
Es laikam neizstāstīju vienu no ļoti pamatīgajām daļām. Tā bija man otrā reize, ka es vispār esmu izbraukas ārpus Eiropas.
uz Sīriju? Tā bija jā, otrā reize, ka tu esi ārpus Eiropas?
Jā,
jā. Labi, ne, tas ir diezgan iespēdīgs galvenais, uz ko doties.
Jā, man tiešām man sanāca no 0 līdz 103 sekundēs. Jā, jo iepriekš ārpus Eiropas es biju bijusi tikai Marokā surfot. Un
tas jau tāds īstenībā salīdzinoši komforta, tāds eiropeiska pieredze
nosacīt. Tur jau tā lieta, un tāpēc laikam, jā, es atļaušos pateikt, ka es biju zaķpastela, kad es nejūtos tik droši iziet.
Kreizē.
Vai jums sanāca arī izveidot kādu kontaktu ar vietējiem? Sadraudzēties vai...
Tā īsti... Nu, tik cik ar to gidu un viņa tuvākajiem, jo, nu jā, tā baigi nē.
Tāpēc, ka īsti nebija vai ne tāda situācijas, nu, kad jums jāiet kādam jājautā jā, pēc virziena vai pēc jā, ūdens vai...
Jo, arī viņi paši, iespējams, vēl nav apreduši ar to, kad jā, kad tiešām tā, nu, tā kā tas turisma aprit varētu... atgriezties.
Un kas tad pēc tavas un pēc jūsu abu pieredzes būtu tās trīs no aktivitātēm, ko jūs piedzīvojāt savā laikā, ko tu noteikti kādam klausītājam ieteiks piedzīvot esot Sīrijā?
Ēdiens.
Ņem.
Ēdiens. Nu, tā būs viena lieta. Tiešām tas pats. Tieši tā kultūra, viss tā kultūras vēstura, nu, jā, Kad tev stāst par durvīm, kur viens pakaus ir otrādi, un tāds, es toču neatceros, ka šito mācījos pamatskolā. Tā kā, tu zini, ka tas ir ļoti vēsturiskais, un tiešām, ja nemaldos, Damaskus skaitās, man liekas, viņi skaitās senākām dzīvotā pilsētā, jā, un mēs divas vai pat trīs naktas palikām Damaskus.
Tu pieskārējies mazliet ēdienam, jo tā bija tava to pirmā lieta, kad tu nosauci.
Tā bija pirmā, otrā un trešā pieredze.
Kā jums bija ar ēdienu un kā jūs latviešu vēderi izturēja ēdienu un vai kas vispār, kas Sīrijā ir tāds tradicionāls pusdienu ēdiens?
Sīrijai un Libānai diezgan līdzīgs ēdiens. Un, ja man pirms tam teica, ka Libānā ir garšīgākais ēdiens, man tāds, gan jau, ka tas ir galvams jautājums. Nē, tiešām, Libānā un Sīrijā ir garšīgākais ēdiens.
nu, tā kā, okay.
Jā, viņš tiešām ir, nu, tā kā svaigs. Un tas pārsvarā ir, nu, falafels, humus, baba ganuš un kebabs.
Kebabs,
jā. Un ja pirms tam es biju pilnīgi pārliecināta, ka falafels ir kaut kas neēdams, tad es tur sapratu, ka nē, tā ir ārkārtīgi garšīga lieta, ja tiešām tā ir tā vieta, kur viņš ir cēlies.
Māk pagatavot.
Jā,
no
jā, un protams, nu tā kā augļi, ogas, jā. Svaigas sulas.
Bet tad sanāk, ka jūs bijāt tādā ražas sezonā, es saprotu, minēju par pistācijām, par datalēm. Un,
mēs bijām pašā karstumā.
Jā.
Mēs tiešām bijām pašā karstumā. Mēs ieradāmies, pirmajā dienā, kad mēs ieradāmies Damaskus, tur bija plus 40 grādi.
Mm. Varbūt, ja atkārtot vēlreiz šo braucienu, vai jūs atkal brauktu vasarā, vai varbūt tomēr ieteikt kādā citā sezonā?
Laikam, kas standarts, jā, kad turistiem vajadzētu braukt, tad, kad pie mums ir augsts, lai tur būtu
tur
siltumā.
Tur būtu paciešamāks.
Jā, bet mums kaut kā ar māsu sakrita tas brīdis, ka mums savām ir laika, lai dotos, un mēs pārāk daudz nedomājām, mēs vienkārši devāmies.
Nu, fantastiski. Varbūt šo... Sanāk, cik kopā jūs dienas bijāt tieši Sīrijā? Tu minēji, ka apmēram bija šīs trīs.
Nedēļa.
Tieši apmēram nedēļa.
Jā.
Ok. Vai šīs apmēram nedēļas laikā bija kāda situācija, kas nu lika varbūt kaut kādā ziņā nerviem bišķiņ tā sastingt un kaut kas tāds, kas nu bišķiņ lika tā apdomāt?
Spiržot pēc tiem smiekliem. Panic laugh.
Nē, īsto kultūru šoku es patiesībā paķēru Libānā. To es varu izstāstīt. Bet Sirijā man bija viens moments, bet es sapratu, es arī Latvijā būtu paķērusi mazliet paniku, jo mums mašīnai riepa pārplīs. Nu, kas ir... Es arī Latvijā bišķi sāku panikot, ja man mašīnai pārsprākst riepa, tāpēc...
Tajā mirklī, kad tas notiek, tu domā, vai tad, kad jau...
Nu, tad, kad tas viss ir jārisina, un kad tas notiek, un tu esi benzīna tankā, un tāds, kas, nu, tā kā... Bet, nu, nē, nu, tur viss tiešām bija kārtībā, bet jā, es pēc tam tad sapratu, nē, es arī Latvijā, kad pārsit riepa, man arī ir panika. Tas ir okei. Okay.
Jā, tā kā problēmas tādas pašas.
Sadzīviskais.
Jā, tas bija tiešām tāds kur viens moments.
Es ticu, ka mūs varētu klausīties kāds, kas šobrīd viņam iemirdzās spuldzīta virs galvas ar plānu doties uz Sīriju, varbūt Libānu vai Jordāniju. Par Sīriju patiesībā šī ir pirmā reize, kad kāds mums stāsta līdz šim, manuprāt, mums nav bijis pat stāsts, kur būtu ceļš vedis cauri Sīrijai, tā kā apsveicam tevi ar to.
Tāpēc es nedēļu.
Jā, bet kas varbūt būtu tie ieteikumi no tavas pieredzes, ņemot vairākā jums tur gāja ar Initu, ko tu ieteiktu tādam cilvēkam, kas, lūk, šobrīd tieši šajā mirklī mūs klausoties, ir nolēms, ok, es tagad izpētīšu, kā tiktu Sīriju, ņemšu talkā tevis, es sniegto informāciju par šo ceļojumu aģentūru.
Yeah.
Ko ņemt vērā? Vai kam sagatavoties, vai kā sagatavoties, un jā, kas būtu tavs padoms?
Ui, es nebiju sagatavojusies vispār.
bija tikai lēmums doties, vai ne?
Jā, tā arī bija. Es nebiju sagatavojusies vispār.
Jā.
Es, nu, tā kā, es zināju, ka jā, mēs dosimies dažādām pilsētām, un vispārēj es biju tāds pa ceļam, paguglējam, kas kur kā, paskatāmies kartē, kur mēs atrodamies, un jā, nu, Ja, es tiešām, tas, ko es nebiju gaidījusi redzēt, tiešām to iznīcību, kas tur ir gājusi pāri vietām, tas man bija, jā, tas bija pamatīgi.
Tad faktiski redzēt. Jābūt droši vien gatavam arī tādam šokam droši vien un emocionāli.
Jā, vēl jābūt gatavam iesprūst liftā.
Tā, jebkurā droši vien.
Jā, tur austījās, nu, tā kā elektrība mēdz tur austīties, un mēs ar māsu arī nosmējāmies. Nu, tā kā nav jautājums, vai mēs iesprūdīsim liftā, jautājums ir, kad mēs iesprūdīsim liftā.
Tā arī notika.
Protams, mēs tā izķiķinājāmies un uzņēmām videoklipu priekš Instagram, ka mēs beidzot esam iesprūduši liftā, kad jā.
Un cik ilgi jūs tur pavadījāt laiku?
Es nezinu, tas nebija ilgi, nu. 15 sekundes, bet, nu, tagad tas ir tumsa vēl. Tu esi tumsā liftā.
Tumsā liftā.
Jā. Tā kā...
Tā kā bija nerva kutinošais mirklis.
Bet, nē, tas atkal, mēs jau bijām ieplānojuši, ka tas notiks bez variantiem.
Tā kā jūs bijāt morāli gatavas šim mirklim.
Mēs tiešām bijām morāli gatavas, jā.
Bet kāpēc šī elektrība raustās?
Viņiem ir bišķi problēmas ar visu to infrastruktūru. Tiešām, nu, tā kā, ja tur ir gājis pāri karš un kaut kas ir, nu, tā kā, iznīcināts, nu, tā kā, un tev tas viss ir jābūvē apakaļ, tas, nu, tā kā, nevar tik ātri un skaisti visu salikt pa vietām, lai tā elektrība tev būtu visu laiku pieejama.
Bet tā kustība, es saprotu, tādā attīstības virzienā ir? Vai vēl viņi ir ceļā uz to?
Es... interesants jautājums. Ziniet, nu, Es domāju, ka tajā brīdī, ka viņiem būs viss iespējas, viņi ies.
Un darīs.
Jā, protams, jo nu, tā kā šobrīd joprojām ir ar robežām, tur problēmas ar sankcijām, neaizmirsīsim, ka viņiem ir sliktākās pasaulē.
Mm-hmm.
Un, nu...
Nu, arī tā ģeopolitiskā situācija kopumā tajā reģionā laikam nav vislabākā pašlaik, un
protams,
ņemot visu, vai ne,
jā.
Runājot ar tā gudri un ar, par ekonomiku un tā. Bet, jā, bet ir forši, ka ir tādi cilvēki kā tu un Inita, kas dodas uz tādām ļoti netipiskām vietām, un lai ieskicētu jums klausītāji arī, kā Beāta ir atnākusi pie mums šodien ciemos, tad viņa ir ne tikai sagatavojusi savu stāstāmo, bet viņa ir arī kolosālā... tērpā, kas ir līdz zemei ar tādiem skaistiem, krāsainiem izšuvumiem. Un tad varbūt, pirms mēs pārējam uz tādu otro pusi mūsu sarunai, varbūt ir vēl kas, ar ko tu vēlies padalīties ar mūsu klausītājiem par Sīriju. Varbūt ir kaut kas, ko mēs vēl tev nepajautājām, bet tu noteikti vēlies mums pastāstīt.
Par Sīriju? Es gribētu teikt, nu, ja ir iespēja doties, tad ir jādodās. Jā. Un... Es tieši tikko paskatījos vienu pierakstu, ko es sev esmu pierakstījusi par Sīriju. Mēs pirms tošanās prasījām, nu, tā kā, ko mēs varam ģērbt mugurā.
Mm-hmm.
Nu, tā kā, kā ģērbties, jo, nu, tā kā, mums, nu...
Gribas respektēt droši vien gan to kultūru, nu, gan, nu,
tas
jūs
ir
droši.
Viens, jā, bet mums jau neviens te nestāst, kā tur cilvēki izģērbjās.
Nu, jā, tikai
un,
to, ko mēs redzam,
jā,
vai ne, internetā.
Un tad mums atbildēja, ģērbties normāli. Nu, tā kā, pilnīgi normāli var ģērbties.
Ā, paldies, šis ļoti labi palīdz.
Jā, nu, tā kā, man no sākuma likās ties, ko tas nozīmē normāli? Nu, tā kā, mums var būt dažādas izpratnes, bet tiešām, kad mēs ieradāmies tur arī cilvēki ģērbs ārkārtīgi normāli un, nu, tā kā...
Ar īsām piedurknēm,
šortiņos, jā, protams, ļoti daudz arī pilnīgi sekti, nu, apsekti ķermeņi, bet tiešām īsos šortiņos, īsās maiciņās un viss brīnišķīgi, tur neviens tev... Neviens neko, un tā ģerbs, nu, tā var ķerties vietējās meitenes, tā kā jā, mēs, arī mēs varējām droši ķerties.
Baudīt siltumu un sauli.
Jā.
Nu, par siltumu un sauli runājot, mums gan vēl mazliet jāpagaida līdz siltumam un tādai kārtīgai saulei, bet... Es domāju, mēs tā lēnām un organiski nokļūstam Eiropā un tuvāk Igaunijai un Lietuvai, jā, un tieši pa vidiņu ir Latvija. Un tad tas mūsu otrs jautājums, ko mēs parasti vaicājam. Osma?
Kas tad ir dēka, ko tu mūsu klausītājiem ieteiks piedzīvot šeit pat Latvijā?
Tā dēka, ko es iesaku piedzīvot, ir Liepāja. Es kā savas pilsētas patriots, es tiešām saku dodieties uz Liepāju, un ja Liepāja šobrīd jau tiešām gatavojas, lai kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027, tad nav jāgaida līdz 27. Gadam, lai dotos baudīt kultūru, dotos baudīt pilsētu, un Liepāja parasti pārsteidz ar tām savām dēkām, kad... Tur notiek lietas.
Nu, var izbraukt arī izvējot galvu, tā teikt,
jā,
vai ne?
Jā,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.
Piedzimst vējš.
Vai ir kāda vieta īpaša tev Liepājā, kur tu labprāt dodies?
Man ir viena vieta, uz kuru es ārkārtīgi bieži dodos. Tas ir Čaksts laukums. Jā,
pie tirgs netālu kaut kur, man
jā,
visu
ir. Jā, un tur ir tik skaisti tās strūklakas, nu, man tā ir tāda kaut kāda atkarība aizdoties uz to strūklaku, aiziet kājas novērtēt, paskatīties uz tiem brīnišķīgajiem, nu, tā kā iedvesmojušiem citātiem uz lielo karogu. Tā ir man ļoti mīļa patriotiska vieta, kur es parasti cenšos aiziet, jā.
Mhm. Un varbūt kāda vieta tuvāk dabai pie Liepājas vai Liepājā pašā?
Nu kā, tiem liepājniekiem un jūri ir interesanti.
Tie, kas dzīvo blakus, tie nekad neiet, jā.
Klasiskais pie jūras, lot vietas.
Nu jā, tur. Es tiešām zinu, ka viņas skolas laikā es varēju visu vasaru neaiziet uz jūru. Wow. Nu, tagad es, protams, to višķi vairāk novērtēju.
Jā.
Un jā, tagad es to dodies, lai es aizēju uz jūru. Bet, bet nu, nē, nu, jūra brīnišķīgi. Tur var salasīt dzintars un stikliņas un peldēties un... Un vienkārši jonizētu gaisu pālpot.
Sazemēties. Super. Klausītāji, ceru, ka esi sazemējies arī ar mūsu stāstu un iedvesmojies doties uz Sīriju. Es domāju, ka Beāte varēs meklēt čaktas laukumā, var paskatīties, uzdot vēl kādu jautājumu varbūt. bet tev, Beāte, paldies tev, Mīši, ka tu atradi laiku, lai no tālās Liepājas patiesībā atbraukt pie mums uz Rīgu un padalītos ar stāstu, kas mums līdz šim vēl nav bijis.
Absolūti. Paldies, klausītāji, ka... Jā, paldies. Un paldies klausītāji arī tev, ka esi kopā ar mums. Ja tev patīk, ka saturs, kuru mēs radām, atgādinam, ka var arī, kā jau vienmēr, uzsākt mums kādu krūzīt kafijas mūsu baimiekafija.com slīpsīt Latvijas dēkaini.
Un mēs sakam vēlreiz jums lielu paldies, un mēs tiekamies arī jums ar citām dēkām jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apmīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.